ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยไปวัดใช่ไหมคะหลายท่านอาจจะแย้งว่าแหมไม่น่าถามเลยก็เราเป็นชาวพุทธก็ต้องเคยไปวัดกันทุกคนล่ะการเข้าวัดเป็นที่ชินตากันนะคะว่าวัดไทยจะมีโบสถ์ซึ่งมีช่อฟ้าใบระกาหางหงเราจะได้ยินระฆังใบเล็กๆที่ติดตามช่อฟ้าดังแล้วก็รู้สึกเย็นใจค่ะนั่นคือรูปแบบของวัดไทยทั่วไปนะคะแต่ว่าวัดบางวัดไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบระกาไม่มีหางหงค่ะหลายท่านบอกว่าต้องไม่ใช่วัดไทยแน่นอนแต่ทางรายการขอรับรองค่ะว่าเป็นวัดไทยนะคะเป็นวัดไทยในแบบจีนศิลปะแบบพระราชนิยมค่ะศิลปะแบบพระราชนิยมเป็นอย่างไรวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับศิลปกรรมแบบพระราชนิยมที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารในช่วงตีตั๋วเดินสายนะคะและจากนั้นจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมังกรกับหงซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีนในช่วง108ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะช่วงติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการนะคะช่วงนี้พบกับช่วงตีตั๋วเดินสายได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะไทยจีนมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันนับว่าเป็นประโยคยอดฮิตแห่งความสัมพันธ์ไทยจีนที่ทำให้เรานึกถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงที่การค้าระหว่างไทยและจีนรุ่งเรืองที่สุดค่ะในช่วงนั้นนะคะชาวจีนจะอพยพเดินทางมาพร้อมกับเรือสำเภาเข้ามาอยู่แล้วก็ทำมาหากินในเมืองไทยเป็นจำนวนมากค่ะคนจีนจัดว่าเป็นชาตินิยมมากชาติหนึ่งนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนชาวจีนจะมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับวัฒนธรรมของตนเองอย่างมากไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะด้านต่างๆซึ่งรายการของเราวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดไทยที่มีศิลปะแบบจีนอยู่เต็มรูปแบบมากที่สุดและมีความสวยงามที่สุดด้วยค่ะวัดราชโอรสารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดราชโอรสเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกรวมทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่3ซึ่งจากที่ได้เข้าไปชมภายในวัดแห่งนี้แล้วนะคะนึกว่ากำลังเดินอยู่ในวัดจีนค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารของประดับภายในบริเวณวัดล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งสิ้นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมจีนในวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนี้เราได้ไปนมัสการพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ
ศิลปกรรมในวัดราชโอรสารามนี้เป็นศิลปะแบบไทยจีนประยุกต์ก็คือในการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือสถาปนาพระอารามใหม่โดยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยท่านทรงค้าขายกับประเทศจีนเมื่อทรงมาบูรณะใหม่ท่านเห็นว่าศิลปะหรือสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณเนี่ยไม่ว่าโบสถ์วิหารหรืออะไรต่างๆกุฏิส่วนใหญ่ก็สร้างด้วยไม้สร้างด้วยไม้ก็มีอายุจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัดสมัยอยุธยาวังสมัยอยุธยาวังหรือวัดสมัยสุโขทัยเราหาดูไม่ได้เลยเนี่ยเราหาแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็คือซากที่เป็นอิฐซากที่เป็นศิลาแรงเท่านั้นยังคงอยู่แต่ที่ทำด้วยไม้เรียกกันว่าแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เราเห็นเพราะนั้นอายุของสถาปัตย์หรือศิลปะที่สร้างด้วยไม้เนี่ยจะไม่คงทนรัชกาลที่3ไปทรงเห็นว่า ถ้าหากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือรัชกาลที่3ไม่ทรงเห็นว่าถ้าสร้างด้วยตึกสร้างด้วยอิฐด้วยหินเนี่ยแล้วก็ไม่มีช่อฟ้าไม่มีบาดากาซึ่งเป็นองค์ประกอบของไม้เนี่ยไม่มีแต่ใช้พวกเซรามิกเครื่องเคลือบดินเผาแทนอะไรแทนลวดลายต่างๆก็ใช้เครื่องเคลือบดินเผาแทนก็จะทำให้อยู่คงทนอยู่ได้นานเพราะนั้นก็พระองค์ก็ทรงหันมาเลิกใช้ไม้แล้วก็มาใช้พวกอิฐหินเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งจีนชำนาญมากความจริงแล้วประเทศไทยเราก็ชำนาญมาตั้งแต่สุโขทัยเพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องสังคโลกแต่เครื่องสังคโลกของสุโขทัยส่วนใหญ่ก็เป็นถ้วยโถโอจานเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาไม่ได้เป็นเครื่องประดับไม่ได้เป็นอะไรของรัชกาลที่3ท่านก็ไปนำมาจากนำเข้าเลยนะต้องใช้คำว่านำเข้าจากประเทศจีนนำหินมานำสิงโตหินมาเนี่ยเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องกังไสนกหนูสัตว์ต่างๆสิงโตอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์ป่าซึ่งเป็นเครื่องเคลือบดินเผานำมาจากประเทศจีนเอามาประดับตกแต่งตามช่อตามหน้าบันตามอะไรแทนลวดลายไทยลงลักปิดทองแทนช่อฟ้าบาดากาอันนี้ก็เป็นศิลปะวราชโอรสนี้เป็นแห่งแรกที่มีการใช้เครื่องเคลือบดินเผาหรือเซรามิกหรือเครื่องกังไสมาเป็นเครื่องประดับวัดถือว่าเป็นศิลปะพระราชนิยมซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นศิลปะต้นแบบต่อมาพวกข้าราชบริพารก็ดีหรือว่าคนใจบุญที่สร้างวัดเมื่อท่านครองราชสมบัติแล้วทุกคนก็ดำเนินตามก็เลยสร้างวัดมากมายข้อสังเกตง่ายๆก็คือว่าวัดในกรุงในกรุงเทพแล้วก็ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยวัดใดถ้าไม่มีช่อฟ้าไม่มีบาดากาแล้วก็หน้าบันเนี่ยประดับด้วยเครื่องเคลือบดินเผาด้วยเครื่องสังฆด้วยเครื่องกังไสเนี่ยให้รู้เลยว่าวัดนั้นสร้างสมัยรัชกาลที่3เพราะถือว่าเป็นศิลปะพระราชนิยมหรือสมัยนิยมแล้วก็รัชกาลที่3นี่เป็นกษัตริย์ที่ใจบุญเป็นกษัตริย์ที่ร่ํารวยเรียกว่าเจ้าสัวเนี่ยท่านโปรดบุคคลที่ใจบุญเหมือนท่านโปรดคนที่สร้างวัดเหมือนท่านเพราะนั้นใครเหมือนกับเราชอบพูดกันว่ารัชกาลที่1ใครเป็นนักรบเก่งก็โปรดเนี่ยใครเป็นนักกวีรัชกาลที่2ก็โปรดรัชกาลที่3นี่ใครสร้างวัดก็โปรดอย่างเนี้ยก็แล้วแต่ว่าในแต่ละรัชกาลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นศิลปะในวัดราชโอรสารามแต่เดิมมานะก็จะเป็นศิลปะแบบไทยจีนประยุกต์ไม่มีช่อฟ้าไม่มีละกามีกระเบื้องมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็กุฏิก็จะเป็นตึกเป็นตึกเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นกุฏิไม
้นั่นก็คือความเป็นมาของศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนะคะหลายท่านคงจะเคยไปมาบ้างแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้มีศิลปะแบบจีนอยู่แทบทุกตารางนิ้วค่ะตามพระราชนิยมของผู้บูรณะก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัดที่มีหลังคา4ชั้นแบบจีนเด่นชัดเลยนะคะส่วนพระอุโบสถของวัดราชโอรสนี้มีหลังคาแบบจีน2ชั้นมุงด้วยกระเบื้องแบบไทยไม่มีเครื่องบนหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลายแจกันดอกเบญจมาศมีสัตว์ที่เป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีนอย่างมังกรหงนกยูงอยู่รอบๆแจกันส่วนสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นขึ้นชื่อของวัดแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถในเรื่องนี้นะคะพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า
สถาปัตยกรรมภายในวัดที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดนะก็คือพระอุโบสถพระอุโบสถนี่เป็นพระอุโบสถหลังแรกที่ใช้ศิลปะนี้ของประเทศไม่ใหญ่นะก็พอเหมาะพอควรผสมกับวัดในยุคนั้นแต่ว่าศิลปะภายนอกก็เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาเป็นเครื่องกลางสายอย่างที่ว่ามาและทุกวันนี้ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนสมัยรัชกาลที่3ไม่แตกหักไม่ชำรุดอะไรมากก็มีบ้างที่หลุดร่วงลงมานี่เราทำเสริมขึ้นแต่ก็คมกลืน เนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าของเก่าเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เราทำเรียนแบบแต่ก็จะเห็นชัดว่าไหนเก่าไหนใหม่นั่นอันหนึ่งอันที่สองก็คือภายในจิตกรรมฝาผนังจิตกรรมฝาผนังของที่วัดนี้เป็นเครื่องตั้งเป็นเครื่องบูชาจีนมีแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเครื่องตั้งโต๊ะหมู่โต๊ะม้าหมู่ดอกไม้แจกันดอกไม้หลายรูปหลายแบบหลายอะไรต่างๆเนี่ยมีเป็นร้อยๆแบบเนี่ยนั่นอยู่ในจิตกรรมฝาผนังเนี่ยซึ่งไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนอันที่สามที่เกี่ยวกับพระโบสถ์นะก็คือฐานชุกชีฐานชุกชีของพระประธานเนี่ยเป็นฐานชุกชีที่ละเอียดที่สุดงดงามที่สุดในประเทศเนี่ยละเอียดมากงดงามมากอันนี้ถ้าหากว่าคนที่มีความรู้ทางช่างนะทางแกะทั้งปั้นเนี่ยพอมาเห็นปั๊บจะรู้เลยว่าวิจิตรพิสดารยังไงทำยากยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกฐานชุกชีนี่จะทำเป็นจะปั้นปั้นปูนแต่ที่นี่ปั้นปูนแล้วเอาไปเผานะแล้วก็ปิดทองนะไม่เหมือนใครแต่จะแข็งแรงทนทานเนี่ยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเพราะเป็นเผาแบบเป็นเซรามิกไปเลยไม่ใช่เผาแบบเผาอิฐเผากระเบื้องธรรมดาอันนี้ก็เป็นความแปลกนอกจากนั้นก็ยังมีพระวิหารพระนอนนะที่นี่มีพระนอนองค์ใหญ่ขนาดไหนก็คือในกรุงเทพมหานครมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดพระเชตุพนวัดโพรองลงมาก็คือวัดอโชรสนี้เป็นพระไสยญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีพระยืนที่เรียกว่าพระอัฏฐารถสูง18ศอกนะอันนี้ก็สร้างสมัยรัชกาลที่3นะที่นี่ก็มีทั้งพระยืนพระนอนพระนั่งนะขาดพระลีลาหรือพระเดินเท่านั้นเองซึ่งยังไม่มี
ท่านผู้ฟังคะนอกจากฐานชุกชีพระประธานแล้วบริเวณหน้าประตูทางเข้าอุโบสถยังมีตุ๊กตากระเบื้องเคลือบขนาดใหญ่กว่าคนจริงเป็นรูปชาวจีนหน้าตาดุดันค่ะยืนเฝ้าประตูอยู่ดูแล้วน่าเกรงขามนะคะส่วนบนของบานประตูโบสถ์เป็นภาพประดับมุกลายมังกรด้านเมฆที่ถือว่ามีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยและมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนภายนอกพระอุโบสถก็ยังมีศาลารายวิหารคดถะซึ่งหมายถึงเจดีย์จีนนะคะเป็นศิลปะแบบจีนเห็นได้ชัดตั้งอยู่เคียงกับพระปรางและเจดีย์ย่อมุมไม้12แบบไทยมีความสวยงามอย่างลงตัวทีเดียวค่ะไม่เพียงเฉพาะพระอุโบสถเท่านั้นนะคะแต่ว่าวิหารพระพุทธไสยญาติก็มีศิลปะจีนอันโดดเด่นเช่นกันตรงที่ประตูทางเข้าไปสู่พระระเบียงนั้นเจาะเป็นช่องกลมเหมือนประตูจีนเมื่อเข้าไปด้านในแล้วบริเวณบันไดทางขึ้นพระวิหารมีแผงกระเบื้องเคลือบกังสายแบบจีนภายในมีตุ๊กตาที่คงจะแสดงถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งน่าเสียดายค่ะที่หักพังไปมากแล้วจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะที่บานประตูและหน้าต่างด้านนอกของพระวิหารก็ยังมีความสวยงามด้วยรูปเสี้ยวกางเป็นทวารบานของจีนยืนอยู่บนประแจจีนในมือถือดอกไม้และถาดผลไม้ชนิดต่างๆเข้ากับหลังคาวิหารแบบจีนประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเป็นรูปแบบตามพระราชนิยมค่ะแม้ว่าสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดราชโอรสนี้จะเป็นศิลปะแบบจีนแทบทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ยังคงคุณค่าของความเป็นวัดไทยไว้ได้อย่างสวยงามและถือว่าเป็นมรดกอันสำคัญชิ้นหนึ่งของแผ่นดินนับได้ว่ารูปแบบศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3นี้มีความโดดเด่นทั้งทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่งดงามลงตัวอย่างยิ่งค่ะควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่สืบไปนะคะและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะไปไหว้พระและชมศิลปะที่งดงามนี้พระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารท่านได้กล่าวเชิญชวนดังนี้ค่ะ
ผู้สนใจที่อยากจะมาวัดนี้ก็เชิญได้เลยเนี่ยเปิดตลอดเวลาวัดไม่มีประตูสำคัญว่าคนเปิดประตูใจให้ได้ซะก่อน ถ้าประตูใจเปิดเมื่อไหร่นะถึงวัดจะปิดประตูก็สามารถเปิดได้ถ้าใจไม่เปิดแม้ประตูวัดเปิดหรือไม่มีประตูเลยก็ไปไม่ถึงวันนั้นฝากไว้แค่นี
้ทางรายการขอกราบนมัสการพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนะคะที่กรุณาให้รายละเอียดค่ะในช่วงต่อไปเราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมังกรกับหงสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีนในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
ท่านผู้ฟังครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นจีนคงหนีไม่พ้นภาพมังกรคู่กับหงส์แล้วทำไมมังกรจึงต้องปรากฏอยู่คู่กับหงส์ด้วยวันนี้จะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับจากซากวัตถุโบราณที่ค้นพบที่มณฑลฉานซีในยุคเครื่องมือหินใหม่เมื่อ 7-8,000 ปีมาแล้วพบว่ามีภาพมังกรและหงส์อยู่คู่กันแสดงว่ามังกรและหงส์ถือกำเนิดมาพร้อมๆกันว่ากันว่ามังกรมาจากการรวมตัวของสัญลักษณ์จากชนเผ่าต่างๆคือมีตัวเหมือนงูมีเกร็ดเหมือนปลามีหัวเหมือนม้ามีจมูกเหมือนสิงโตมีตาเหมือนเสือมีลิ้นเหมือนวัวมีเขาเหมือนกวางมีงาเหมือนช้างมีหนวดเหมือนแพะมีอุ้งตีนเหมือนเหยี่ยวมีหางเหมือนสุนัขจึงกลายเป็นมังกรที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนหงก็มาจากการรวมตัวของสัญลักษณ์ต่างๆจากชนเผ่าต่างๆเช่นกันคือมีหัวเหมือนนกยูงมีตัวเหมือนห่านฟ้ามีปีกเหมือนไก่ทองมีขนเหมือนไก่ฟ้ากลายเป็นหงทองที่สวยงามแต่ไม่มีซากของมังกรหรือหงที่ถูกสตาร์ไว้ยืนยันว่าสองสิ่งนี้มีอยู่จริงในโลกเรามังกรและหงจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเพียงเทพนิยายเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมังกรควรคู่กับมังกรหงก็ควรคู่กับหงหงเองก็มีการแบ่งเพศผู้เพศเมียจึงแน่นอนว่ามังกรกับหงไม่ได้เป็นสัตว์ที่มาคู่กันแต่แรกเริ่มแต่พอในปลายสมัยรัชวงศ์ถังฮ่องเต้เป็นตัวแทนอันสูงสุดได้ใช้มังกรเป็นสัญลักษณ์ส่วนฮ่องเฮาใช้หงเป็นสัญลักษณ์การคู่กันข้ามเผ่าพันธุ์ระหว่างมังกรและหงจึงถือกำเนิดขึ้นหงจึงเลยกลายเป็นตัวแทนของหญิงไปและด้วยความที่มังกรชอบน้ำหงชอบไฟมังกรเป็นราชาแห่งมวลสัตว์หงเป็นราชาแห่งนกมังกรแสดงถึงพลังหงแสดงถึงความงามมังกรอยู่บนฟ้าเปรียบได้กับหยางหงอยู่บนดินเปรียบได้กับหยินและคนทั่วไปคิดว่าฟ้าคือหยางดินคือหยินฟ้าดินเป็นของคู่กันด้วยลักษณะเฉพาะของมังกรและหงที่ต่างกันก็เสริมซึ่งกันและกันนี่เองหงคู่มังกรจึงเป็นสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมแสดงถึงการรวมตัวกันของพลังและความงามที่หาที่เปรียบไม่ได้ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนในสมัยก่อนว่ามังกรเปรียบเสมือนชายหงเปรียบเสมือนหญิงท่านผู้ฟังครับภาพมังกรคู่กันกับหงจึงเป็นภาพที่แสดงถึงความโชคดีความเป็นสิริมงคลภาพหนึ่งของจีนในงานมงคลต่างๆอย่างเช่นงานแต่งงานคนจีนจึงมักนิยมใช้ภาพมังกรคู่หงเป็นของขวัญเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวรักใคร่ปรองดองกันมีความรักหวานชื่นและครองรักกันไปจนแก่จนเฒ่าครับ
1 2 3แชร์
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะติดไม้ติดมือเพียงท่านบอกถึงจุดเด่นของสถาปัตยกรรมวัดราชโอรสารามราชวรวิหารแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอุษณีจุทธศิลป์ประสานงานทัชชัยโพนาคร่วมรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ